الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن رجستي على غضب ضاور كيدن كوجهنا وحاكم إذا بعينها ذلك وحقياش كبوريه إن أيسد عدا وهو أديجان بالشدة مسجد الصبا لغفريه كواله يقولها وسيرة الصومالية وما أنت لوج بي وربحين كساب سن سببت عيد مذا حوق ذلك أي أدلانا ضدك أيو كشقيسته موتوين كبتشاست لو يقانو. دور ونكسن أرجستيال أنت سوى غارك مذا قد بدور كيجا وجو وين ودهر نما خميس أسد حالاتن قبيش الدحال لبدكون يسد حالاتن كسر وهذا قد بداس يخو كلا وفافسن بدحينا ذلك ويلم بروتا يا كونتن سركال أو مانتا لو داري حرالك حجياش maamulka sare ee wasaaradaha dawladda dhexe kula dardaarmay inay dhamaan shacabka ugu adeegaan si siman oo ay daacadnimo ku dhahan tahay. Waxa uu sheegay in laga doonayo inay si joogto ah wada tashi ula sameeyaan si wadanka uu horumar wax ku ool u gaaro. Ruuta ayaa Xuseen la jooga xilligii la wada shaqeyn lahaa iyadoo aan la eegaynin kala duwanaanshaha siyaasadeed. Waxa uu xogayaasha cusub ee maamulka sare ee wasaaradaha dawladda dhexe u sheegay in uu ka rajaynayo inay waajibaadkooda shaqo uga soo baxaan sida laga doonayo. Hogaamiyaha dalka ayaa carabka ku adkeeyay in saraakiishan ay khasab tahay in ay u hoggaansamaan xeerarka dastuuriga ee waddanka. William Ruto ayaa carabka waxa uu sidoo kale ku adkeeyay inaynan jirin cid sharciga ka sarreysa ciddii iyadoo aan u dhaqmin sida sharcigu hoggaansamayana aan laga yeelaynin islamarkaasna xitaa mansab kasta oo qofka uu ku dhex leeyahay bulshada la doonayo in sharciga loo hoggaansamo. Dhaarinta xogayaasha ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa ku-xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua marwada koowaad ee dalka madaxa wasiirada wasiiro ka tirsan dowladda xogayaasha joogtada ah xildhibaanada baarlamaanka iyo mas-uuliyiin kale. Waxaa la filayaa in baarlamaanka dalka uu turxaan la filayay in baarlamaanka dalka uu turxaana bixin ku sameeyo shaqsiyaad kan loo soo magacaabay xilalka xogayaasha maamulka sare ee wasaaradaha si ahaatee afayeenka madaxtooyada waddanka Xuseen Maxamed oo bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka dalka Moses Watangolo arrinta dib ugu soo celiyay madaxweynaha. Watangolo ayaa xusay in baarlamaanku aanuna awood dastuuri ah u lahayn turxaan bixinta mas-uuliyiintan. Madaxweyne Ruto ayaa intaasi ku daray in si rasmi ah u magacaabay saraakiisha, waxaana baantay ay ku dhaarteen inay waajibaadkooda shaqo u gudan doonaan si waafaqsan xeerarka dalka, iyagoo cidna weexanaynin. Waxaa deegaan baarlamaneedka Lungalunga ee ka tirsan ismaamulka Kwale laga furay masjid cusub oo ay baahi weyn u qabeen shacabka halkaasi ku nool. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa dhamaystiraya.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Waa adinkii ugu horeeyay oo masaajidkan oo laga furay deegaanka lagu magacaabo Marinja oo ka tirsan deegaan dhexleebaaneedka Lungalunga ee xadka Kenya iyo Tanzania.
Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh.
Bisha barakeysan ee Ramadaan oo bilashadooda masaajidkan oo la bilowday ayaa waxay u tahay dadka deegaankan Marinja ku nool farxad uga duwan sanadihii hore, maadaama ay bishan masaajidkan ay ku cibaadaysanayaan.
Ikiwa tuna mgenyasha fika Ramadaan, na vilevile tuna khair ya kuipata nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kupata jengo kama hili ambalo kwa hakika ni sehemu nyingi hazlina jengo kama hili. Je, kwa sisi wana kijiji wa Marenje, shukrani yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ipi?
Furitaanka masaajidkan ayaa waxa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah culimada diinka magaalada Mombasa oo safar daacwo ku tagay deegaankan, iyaduna ay ka mid ahaayeen culimada diinkani Sheikh Hassan Sugo iyo Sheikh Abdulle Usmaan, waxaana ay si gaar ah warbaahinta istaa uga warbixiyeen furitaanka masaajidkan.
Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka baryayna inuu noqdo meel macnaha wax laga barto, diinta laga barto, cilmiga laga barto, inuu Ilaahay ka dhigo. Waxaan Ilaahay u baryayna dadkii sababta u ahaa in masaajidka meeshan laga dhiso inuu ajar iyo xasanaad uu ka siiyo, inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigooda ugu dhaafo, inuu u barakeeyo maalkooda, ehelkooda, iyo wixii sabab u ahaa oo dhan. Marka alxamdulillah,
sida runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ka soo qaybgalka iftitaaxa markazu dacwa marenje oo ah markaz cusub oo ku soo kordhay maraakiista islaamka ah, kuna soo beegmay iftitaaxii ama iftitaaxan wuxuu ku soo beegmay bilashadii bisha ramadaan. Waana arrin aad iyo aad sida runtii aan mudnaanta u leh in masjidkan uu ku soo hagaagay bishii shahrulquraan, in uu ku soo hagaagay mowqica iyo meesha masjidka laga dhisayna sida runta ah waa meel aad iyo aad munaasab ku ahayd masjid, lianno walaalaha meeshan degan waxay noo sheegeen inay jumcada u aadi jireen amaakin aad iyo aad uga durugsan 5 kilomitr 6 kilomitr dhan inay jumcada kusoo tukan jireen.
dhismaha masaajidkan oo u istaagay sheekh Naasir Sacaada oo u dhashay dalkaasi Qatar ayaa waxaa sidoo kale fuliyay sheekh Cabdullaahi Nadiifa oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee dalkani Kenya.
Shaala imaamu yuko na msikiti iko juu yetu, sisi ni kuja na kujaza msikitini ili tumwabudu Mwenyezi Mungu na tujifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio muhimu. Leo mtu akitaka kuendesha gari lazima aende wapi? Driving school. Akitaka awe daktari anaenda kusoma medicine, kama ni engineering hivyo hivyo. Lakini dini yetu tumemwachia nani? Nani anataka, nani unataka sasa aendeshe dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Utamwabudu Mola wako vipi?
Bishani barakeysan ee Ramadaan ay hadda noo bilatay ayaa waxa ay tahay bil ay dadka muslimiinta ay si weyn uga faa'iideystaan cibaadada masaajidduna ay aad badan tahay, iyadana furtaanka masaajidkan laga furay deegaankani Marenjo oo ka tirsan deegaan xilibaneedka Lungalunga ee xadka Kenya iyo Tanzania ay dadka deegaankani ku nool ay si weyn u soo dhaweeyeen furtaanka masaajidkan, ay sheegeen in ay bishan barakeysan ee Ramadaan ay si weyn uga faa'iideysan doonaan. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Ista, deegaanka Marenjo, deegaan xilibaneedka Lungalunga, Islaamul Gobolka Kwale.
Madaxa siyaasinta laga tirada badan yahay ee baarlamaanka kana mid ah xulufada isbaysiga mucaaradka Azimio la Umoja wan Kenya, sidoo kalena ah mudanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Ugenja Opiyo Wandayi iyo dhigiisa aqalka sare ee senatka ee ku matala ismaamulka Kilifi oo ay wehelinayaan xubno kale oo baarlamaanka ka tirsan oo lagu xiray mudaharaadyadii maalinkii Isniinta ee toddobaadkan wadanka ka dhacay ayaa maanta tagay maxkamadda Kahawa ee ismaamulka Nairobi. Waxaa lagu soo oogay dacwad la xariida in ay ka qayb galeen islamarkaana horkacayeen dibadbaxyo la mamnuucay oo aan sharci ahayn. Dhinistan Omari oo ka mid ah qareennada matalaya xildhibaanadan ayaa warbaahinta uga waramay dacwadda lagu soo oogay mas-uuliyiintan.
Mimi na mawakili wangu tulio hapa karibu mawakili 10 tutakuwa tunawakilisha waheshimiwa hawa kwa makosa mawili, kwamba nimepata karatasi ya watu waliochajiwa kwamba waliweza kushiriki kwenye maandamano ambayo hayakubaliwi na sheria. Shtaka la pili ambalo wameshtakiwa ni kwamba tarehe 20 waliweza kuvunja kioo cha gari KAZ 969B Volkswagen Passat, ambacho kioo kile cha gari kiliweza kukisiwa kuwa cha shilingi milioni 1,100,000, ambacho ni mali ya mtu ambaye anaitwa Joyce Nyambura. Kwa hivyo hayo ndio mashtaka ambayo watasomewa. Baada ya wao kusomewa, sisi basi kama mawakili tutaweza kufuatilia zile taratibu ziko pale. Jambo ambalo ni muhimu ambalo nataka kuelezea ni kwamba hawa ni waheshimiwa waliotengeneza sheria, waliweza kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 50,000, wakati ule nikieleza polisi kwamba hawahitaji hata kuambiwa waweze kuweka ile dhamana, sababu watakwenda wapi? Hawa wanawakilisha zaidi ya watu. Na ajabu ni kwamba mmoja mshukiwa ambaye yuko hapa ni judge, retired judge Justice Stewart Mazayo, ambaye sasa leo kwa mara ya kwanza tutamuona judge akishtakiwa mbele ya mahakama wa magistrate. Tutaweza kuuliza pia swala la jurisdiction la hili mahakama, lakini kwa sasa hatujui kama serikali huende ikapinga application ya bail, sababu hatujapewa ule ushahidi ama ile affidavit ya kupinga ule ushahidi. Lakini nilivyosema kwamba hawatatoroka, tutawatetea. Kama huyu Joyce Nyambura basi atakuja pale na atakaa kizimbani tu aweze kuelezea yaliyojiri, hivi kwamba watu nane waliweza kuvunja kioo cha gari moja kivipi. Hayo ni maswali ambayo tutayajadili, lakini hayawi hayawi huwa wameletwa kotini.
Danka kala senatarka ismaamulka Mkuene Dan Mwanzo ayaa waxa uu sheegay in maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ICC ay u gudbin doonaan kiiska ka dhanka saraakiishii booliska ee qaybta ka ahaa dilka arday diganayay jaamacadda Maseno ee ismaamulka Kisumu oo ku dhintay dibadbaxyadii maalinkii Isniinta wuxuu xuseeyay tahay in maxkamadda al horgeeyo sarkaalkii toogtay ardayga dhintay
Ilikuwa nasema yale mashtaka yameonekana yalikuwa yameandaliwa ni ya kwamba ni kufanya mkutano sio halali na kuharibu mali fulani lakini niseme mashtaka kama hayo kwanza hayaletwi kwa koti ya kiterrorist na ile tuliona sana sana na tungependa pia kuweka uchunguzi na kuweka mashtaka yetu ni nguvu zaidi ilitumika na serikali na tena risasi ilitumika na tuko na mtu mmoja aliuawa kule Maseno hawa ni mashtaka ambayo anaanza pelekwa koti kuu ya ICC tushtaki maafisa wa serikali na maafisa wa polisi ambao walihusika manake hapa Kenya pengine hawatakubaliwa kuletwa kotini kufikia sasa ule afisa aliuawa kijana anafaa kuwa amekamatwa hata yeye ameletwa kotini kwa hivyo hawa mashtaka hata bado hakuna statement ya yule mshahidi yule polisi alikamatana na kila mtu alikuwa akikamatwa peke yake akiwa bado mkutano haujaanza kwa hivyo mashtaka ambayo yamefikishwa mbele ni mashtaka ambayo sioni yakienda mbali na niko na shangaa sana kama DPP mwenyewe ameangalia hizo file kabla kutuleta hapa kotini
Ganacsatada xafada Islii deegaanka Kamakunji ayaa urbaahinta istaakaga waramay saameynta ka soo gaaray mudaharaadkii mucaaradka Azimio dhigeen Isniintii la soo dhaafay oo ay sheegeen in ay todobaadkiiba laba mar sameyn doona Caashe Iimaan Axmed ayaa urbaahintan ku eegaysa
Ganacsatada ku nool xafada Islii ayaa aragtidooda ka dhiibtay banaanbax ka dhacay magaalooyin kala duwan ee wadanka Kenya Xaafada Islii ayaa ka mid ah xaafadaha banaanbaxa uu saameeyay maalinta Isniinta taasoo ku qasabtay in ganacsatada ay si degdeg u xiraan goobaha ganacsiga.
Wallahi horta man dhamaanagu hadii la yiraado uuna in fikiray ilaa badanna waa iska leeyahay xagga ganacsiga markii la yiraado. Hadduu waxaan sheegannana waa dhib laakiin nooma wanaagsano. حاجة هان هدي لي على البزنس كمان أنا هنيك وحوق بصدي إثنينتي يا قميستي الله أدب نوين في الجري حاجة دقالها
تدبا أرداي إنه سوء ما دو حالا مش دقالة كده حيو هاي مرك أنا جنوا أمستين هل كان أسكف فديني حبار مركو فديني دتك حرر عين نسوي ألعبت وان أرور سنة تدبا نادي أو نساعدة وحنا نجد جبين وارد جبين ودتك نسوي لحمرين أدي أو تيجا سنة وشبين
qaar ganacsatada kamid ah ayaa ku raacsan fikrada uu soo jeediyay madaxa xisbiga mucaaradka ee Raila Odinga in banaanbax la sii wado ilaa iyo waqtiga dawladda cabashada dadka ay ka dhageysan doonto
qof miskiin aan iska nahayn oo qofna maartay maanta raashinka uu kaxay kor uu kaxay wax walba ee qaali aan noqday maadaama anaga mas'uul ah hadda naga hadlayna wax naga jabineyna aan qabin waan ku faraxsanahay inaan maandhabaan oo la kaxiyo naga soo jabiyaan ee waxay aan awoodi karin
qaarna waxay cabsi ka qabaan taageerayaasha mucaaradka kuwaas oo qasaar badan u geystay ganacsi kala duwan
banaanbax hadii mid wax faa'iido la keenayo oo yahay waa la taageerayaa laakiin banaanbax aan maanta dib u aragnay wuxuu ahaa banaanbax rabshado iyo wax wataan oo dadka wax laga xadayo ahaa marka waan ka soo horjeednaa maadaama bicsharadina saameynayo maalinka saarna shaqaysanayni oo shaqada xirnay
na tunaomba waachiyo maandamano na kama wataandamana waende mbali na businesses tunafungua saa 5 by saa 7 umefunga so hakuna kitu ya maana umeuza na duka mwisho wa mwezi unalipa na pia next week tunahofia wakikuja the same thing it happen maybe hata tutafungua so of course end band kuna hasara mingi
hasa ahate dhamaan ganacsatada ayaa ku baaqay in dawladda ay garab qabato shacabka dhibaateysan
aad u dhibanahay oo dadkii ay maareeyti oo waqti xilli xuna la jiraa abaarta ni xilliga oo soo gasho oo markii dadkina waxba haysanin dadkii miskiinka oo dhibaatada magaalada ka jirta inaan ka dhaxiyaan aan ka cusana dawladda
maanta maayishada meesha ee mareeso dadkan masakiin waaye waqtiga oo baartay iska adagna waa lagu jiraa wixii lala qaban karo in dawladdu wax kala qabato dadkan waxa ugu baaqi lahaa si wanaagsan oo nabad ah oo wax dhibaato iyo problem keenayni fikradoodii ay dhigooday inay u dhintaan
Aisha Iman Ahmed Star FM
Ashow maasaa wasaaradda caafimaadka waa hay'adda wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in kormeer qoto dheer lagu sameyn doono xadka oo wadanku la wadaago dalka dariska Tanzania kadib markii dalkaasi laga diiwaan geliyay caabuq Mopac siyaayaha xilka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dalka Dr. Patrick Amoth ayaa waxa uu dhamaan saraakiisha caafimaadka ee ismaamulada ku amray inay sameeyaan feejignaan dheeraada. Dadweynaha ayuu sidoo kale ku booriyay in ay taxaddar muujiyaan oo ay xarunta caafimaadka ay ugu dhow tagaan haddii ay isku arkaan astaamaha caabuqaan sida qandho, matag iyo dhiigbax soconaya inta u dhaxaysa 5 ilaa iyo 7 maalmood. Qaar ka mid ah dadka ka shaqeynayay shirkadda biyaha iyo maaraynta bulacadaha ismaamulka Wajeere Wajee Wasco ayaa waxa shaqada laga tiray isla markaana waxay dalbanayaan in la siiyo mushaaraadkoodii.
Hassan waxaan ka tirsanahay shaqaalaha Wajeer Wasco, waxaan joogaa meeshan headquarters, waxaan u joogaa IT officer. Mid aan ka caawinayo waxa way kana Wajeer Wasco imaade, kana inta ki imaade, kana inta ki imaade, anaga dooni mayn.
Idu waxa way Cabdi Jigre Maxamed, salaam baan yahay. 2018 tan shaqadan soo biiray nin haas leh ilmo lahayn yahay, guriga kiraan ku jira 5 bilood. Ayaan maxaan ku dhahaa raashin meel ka qaadanay, ayaan maxaan ku dhahaa ambooga sida oo kalooto xilma dugsi ugu jiro, markii oo maxaan ku dhahaa sidii oo nagula bixi waa dhaliilayna si sharci waafaqsan nagulama bixinin, si xaq dara ayaa nagula bixi. Markaa anuko deyntaasi waxaas qaadanayna, anuko waraaq noolasiino waxba ogeyn, ayaanoo lahay waxa waaye qadkaani kala bixi, maxaan ku dhahaa beerolku kuma jirtiin. Markaas xogoo waxa waaye hab oo wanaagsan nagula bixin. Markaas waxaan ka codsanaynaa xataa noola bixiye haqayna intayna siiyaan. Markaas ka dambe ayaa maxaan ku dhahaa sidii rabaan hayna la yeelayn insha allah.
Ayd waxa waaye Cali Maxamed, waxaan ka tirsanahay shaqaalaha Wajeer Wasco, waxaan ugula bixisay xaq dar ah processka sharcigana nagula bixin. Waxaan rabnaa in si uu dhaqsiya badan haqayna nala siiyo. Waxaa isku jirnaa dad oo maaragtay oo masaakiina, dad oo ilmo qabo, dad oo maaragtay oo disabilities. Marka waxaan rabnaa haddii nala bixinayo sida maaragtay ugu wanaagsan oo sharciga waafaqsan in maaragtay nagula bixiyo. Marka sida nagula bixiyo waxa way aad aan u dhaliilaynaa. Waxaan u jeedinahay governor baaqan u jeedinahay Wajir County waxay ka dhaxaysaa shacabka Wajir. Wajir County hal shaqsi iskama laho. Marka waxaan rabnaa si cadaalada in shaqadayna ugu soo celiyo mushaarkayna la siiyo.
Magacaygu waa Maxamed Barre, waxaan ahay nin Balamba, waxaan aad u caawinaynaa county government habkiina la qmays. San waxaan filayna maheen waqti oo aduunina laga soo gurmuna awar la jawaa la jawaa oo booshan bixin asla governor, laakiin waxa dhacday 6 bilood ka bacdi anay ilmahayna ay qaxooti noqdaan meelaha cuntada laga horsaday, cuntada ka horsadaan wax baheen.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Shirkadda daballaha ah ee golaha wasiirada Soomaaliya oo gudoomiyay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa warbixin looga dhageystay gudiga ka talabixinta sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka ay la kulmaan wadayaasha mootooyinka bajaajta loo yaqaano ee Soomaaliya. Gudiga oo sameeyay daraasad baaritaan iyo xogureysi ay la yeesheen wadayaasha gaadiidka bajaajta ayaa soo bandhigay talooyinka koobnaa 18 qodob oo xal u noqon kara dhibaatooyinka soo laabta ay la kulmaan bajaajleyda. Wasaaradaha abniga iyo waa abniga gudaha iyo gaashaandhigga ayaa golaha warbixin ka siiyay xaaladda abniga guud ee dalka iyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, iyadoo golaha adkeeyay in feejignaan dheeraad ah loo galo xilligan oo ay bilaabatay bisha barakeysan ee Ramadaan si aysan Al-Shabaab fursad ugu helin in ay dhibaatooyin u geystaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii magaalada Muqdisho ay ka dhaceen dilal loo geystay darawallo mootobajaaj, iyadoo dilalkaasi ay geysanayeen askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. Dhacdooyinkan ayaa waxa ay noqdeen kuwa soo laabtay inta badan oo ka dhaca magaalooyinka Soomaaliya oo badanaana laga soo tabiyey dilalka wadayaasha mootooyinka bajaajta ay u geystaan ciidamada dowladda. Midowga Afrika ayaa dalbaday lacag dhan ku dhawaad 9 bilyan oo dollarka Mareykanka oo loogu talagalay ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaali AMIS, kuwaasi oo taageero siiya ciidamada militariga Soomaaliya ee dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab. Danjira Pankuledewa oo ah gudoomiyaha siyaasadda nabadda iyo amniga midowga Afrika ayaa wariyaasha u sheegay in 19,600 oo askari ka tirsan midowga Afrika aysan si wanaagsan u shaqayn karin oo aysan caawin doonin Soomaalida haddii aan dhaqaale loo helin. Sanad ka hor ayay ahayd markii golaha amniga ee qaramada midoobay ay si aqlabiyad leh u ansixiyeen howlgalka cusub ee midowga Afrika ee ku meel gaarka ah oo Soomaaliya ay ka wadaan oo loo yaqaan admisi ay u taageeraan Soomaalida ilaa inta ciidamadoodu ay si buuxda ula wareegi doonaan mas'uuliyadda amniga dalkooda hooyo dhamaadka sanadka 2024ka hadii ciidamada midowga Afrika aysan helin dhaqaale si hufan ay ugu hawlgalaan 2024ka bilood ee soo socda ka hor inta aysan mas'uuliyadda amniga wareejin waxay la micno tahay ama la micno noqon kartaa in al-shabaab ay ugu dambeyn la wareegi doonaan mas'uuliyadda dawladnimo ee Soomaaliya ayuu yiri danjir midowga Afrika. Waxa uu sheegay in mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee dhibaatada dhaqaale ee midowga Afrika ay tahay in $60 billion oo midowga midowga Yurub oo ka dhimay dhaqaalihii uu ku bixin jiray sabo ee arrimahaasi sababo la xiriira waxa ugu yeeray dano tartamaya. Deewa ayaa waxa uu ka qayb galay kulan heerkiisu sareeyo kaasoo ay ka qayb galeen sidoo kale wadamada xubnaha ee qaramada midoobay ee iyagu oo ku saabsanaa maalgelinta hawlgalka admis. Waxa uu rajo ka muujiyay in dhammaan dalalkaani ay gacan ka geysan doonaan taageerada lagu raadinayo dhaqaale gaaraya $89 million gaar ahaan dalalkaasi waxa ka mid ah kuwa Qaliijka iyo dalalka midowga Yurub. Wararka inaga soo gaaraya degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in dad badan cudurka shuban biyoodka halka ugu geeriyoodeen sida warbaahinta gudaha Soomaaliya ay ku warantay ilaa 17 qof oo ay ku jiraan caruur iyo dad ah ayaa cudurka shuban biyoodka ugu geeriyooday degmada Afmadow waxaana la sheegay in saacadihii la soo dhaafay xarumaha caafimaadka ee degmada la geeyay dad badan cudurku soo ritay Suuliyin ka tirsan maamulka Jubaland oo ku sugan degmada Afmadow ayaa sheegay in xaaladda dadkaasi la tacaalayo sidoo kale gargaar la gaarsiiyay qaar ka mid ah dadka xanuunsan ee heladooda. Wasiirka wasaaradda cadaalada iyo dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macallin oo wax laga weydiiyay xilliga la rajaynayo in la qabiyo tiro dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa sheegay in sanadkan la dhameystirayo qodobada dastuurka.
Dastuurka aad sheegtayba dhowr iyo toban sano qabyada naga ah xukuumaddan maalinka ay timid ilaa maanta waxay ku hawlan tahay dhameystirka dastuurka. Waxa uu ku jiraa saddexda ajenda ama qodob oo ugu waaweyn oo miiska u saaran laga soo bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumadda dan qaran, hadduu yahay dagaalka dib loogu xoreynayo dalka, hadduu yahay dayn cafinta, iyo hadduu yahay dhameystirka dastuurka. Marka ka go'naanshahaas mataqaana ay ka go'an tahay xukuumadda inay dhammaystirto, waxaan rabaa inaan idinla wadaago dastuurkeenna qabyada ah 900 wax dood ah oo khilaaf ah kama taagna, intiisa badan waa la isku raacsan yahay. 900 ka hartay waa qodobada u baahan wadaxaajoodka iyo heshiiska siyaasadeed, waa kuwa hadda uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda oo golaha wadatashiga qaran ka socda oo 2 bilood kasta dhacaya, oo hadda laba ka mid ah heshiisyadii fiscal federalism ama federaleynta maaliyadda iyo nidaamka ama qaabdhismeedka amniga qaranka iyo laba ka sii horreysay oo ahayd astaynta awoodaha iyo federaleynta garsoorka. Qodobadaas iyo intaas oo kale la mid ah oo noo hartay oo miiska saaran, waxaan rajo ka qabnaa insha Allahu ta'ala sidaan haday ku socoto inay sanadkan gudihiisa ku soo dhameystirmaan contentious issues-kaas, qodobadaas la isku haysto oo wada xaajoodka u baahan heshiis siyaasadeed u baahan inay ku soo dhammaadaan. Taas macnaheedu waxa waaye maadaama 900 la isku haysanin, kuwii kale wada xaajoodka u baahnaana ay socdaan oo dhameystirmayaan. Rajadiina runtii aad ayay u weyn tahay sanadkan inay soo dhammaato, waxaana mahadeeda iska leh madaxda dalka oo ahamiyad weyn runtii iska saartay inay dastuurkeena qabyada ka bixiso. Intaa kadib waxa uu noo harsanaan doona waxa weye waa inuu baarlamaankeeni iyo golayaasheeni inuu mara waaye habraacyadoodii, kadibna afti dadweyne dastuurkeeni loo geeyo. Laakiin arrimihii ku saabsana siyaasadda meeshaas ayay marayaan, meel fiican ay marayaan. Rajooyina waxaan ka qabnaa sanadkan la dhameystirmayo insha Allahu ta'ala.
Qodobkaasi wasiirka dastuurka ee Soomaaliya ayaa wararka Soomaalida ugu dambeeya aan ka codsaday mowlida qodobada dibadda.
Mahadsanid Faadumo. Taliyaha ciidamada dhulka ee dalka Ukraine Alexander Siki ayaa sheegay inay dhawaan bilaabi doonaan hawlgallo ay uga falcelinayaan weerarada uu dhawaan Ruushka ka geystay magaalada Bakhmut. Waxa uu sheegay in saraakiisha difaaca xukuumadda Moscow ay hadda u muuqdaan kuwo daalay oo sii tawardhigaya. Taliyaha ayaa carabka ku adkeeyay inay tani ka faa'iidaysan doonaan maadaama hawlgallo noocani ah ay horey uga sameeyeen meel u dhow magaalooyinka Kiev, Kharkiv, sidoo kale Balaklia iyo Kubyanski. Xogayaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa dhaliilay tallaabada dowladaha Ruushka iyo Shiinaha ay ku wanaajinayaan xiriirka ka dhexeeya tan ayaa timid kadib markii ay kulmeen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee dhigiisa Shiinaha Xi Jinping. Blinken ayaa gudiga arrimaha dibadda ee aqalka sare ee Mareykanka u sheegay in labada mas'uul ay danta isu keentay. Wuxuu tusaale u soo qaatay in dowladda Shiinaha ay horey u diiday inay hubsiiso Ruushka si ugu adeegsado duulaanka military ee ka dhanka Ukraine. Xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa hoose ka xariiqay in Ruushka iyo Shiinaha aanan wali qaadin tallaabo loo cuskan karo ama lagu tilmaami karo in xiriir saaxiibtinimo oo qoto dheer uu ka dhexeeya. Ugu dambeyntana hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in dalka Equatorial Guinea laga diiwaangeliyay 8 xaaladood oo dheeraad oo la xiriira caabuqa Marburg. Tani ayaa tirada guud ee kiisaska ka dhigaysa 9. Cudur-sidahan ayaa sidoo kale laga soo tabiyay wadamada Cameroon iyo Tanzania. WHO ayaa intaas ku dartay in 188 caabuqan uu sababi karo dhimashada qofka uu haleelo. Dibadda kugu celiyo Faadumo.
Farriinta coronavirus iminkana.
Iska ilaali inaad aad ugu dhawaato qofka kale. Waxaadna isku jirsataan ugu yaraan 1 meter iyo bar. Farriintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.